นะครับวันนี้นะผมก็จะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทฝรั่งนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้สัมผัสมาทั้งสอง culture ละซึ่งรู้สึกว่ามันมีความต่างกันพอสมควรนะซึ่งองค์กรไทยเนี่ยผมก็ยังไม่ได้สัมผัสจริงๆแต่ว่าด้วยการที่เราเรียนมากับมหาลัยในไทยโรงเรียนในไทยก็พอจะได้เจอการทำงานคร่าวๆในองค์กรไทยแล้วซึ่งก็รู้สึกว่าก็ยังต่างกับ2ชาตินี้อยู่ซึ่งวันนี้หลายๆท่านก็กำลังลังเลอยู่ว่าจะทำงานในบริษัทองค์กรไหนซึ่งวันนี้ผมมี2 culture นะครับให้มาเปรียบเทียบกันในมุมมองที่ผมได้สัมผัสมาแล้วก็ได้เจอมาใน2บริษัทที่ได้ใช้ชีวิตกับเขามาซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อคร่าวๆซึ่งไม่ได้พูดละเอียดเนาะเพราะผมนึกดูแล้วมันค่อนข้างเยอะพอสมควรก็วันนี้จะมาพูดในหัวข้อคร่าวๆว่าสิ่งที่ต่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับก็ในเรื่องแรกก็คือเรื่องเวลาทำงานเขาบอกว่าบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยจะมีเวลาการทำงานที่ค่อนข้างอิสระแต่ด้วยความเงื่อนไขที่อิสระเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็น flex time เนี่ยมันก็มีคอนดิชันหลังจากนั้นตามมาผมฝึกงานกับบริษัทอเมริกันก็ส่วนใหญ่จะมาเวลาเริ่มทำงานเนี่ยประมาณ8โมงส่วนใหญ่ก็จะมา8โมงกว่าๆบ้าง9โมงบ้างซึ่งไม่มีผลอะไรกับการเกี่ยวกับเงินเดือนนะไม่มีแต่ว่าอาจจะมีผลต่อแบบประเมินซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรผมเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานเนาะก็พยายามสังเกตได้มากที่สุดเขาก็จะมีการพัฒนากันเองว่าแบบให้มาตรงเวลามากขึ้นซึ่งของแต่ละ business unit ก็จะแตกต่างกันไปใช้วิธีแตกต่างกันซึ่งไม่ได้ล็อกว่าจะต้องมาตรงเวลาซึ่งบริษัทฝรั่งดูเหมือนจะไม่ซีเรียสแต่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็มี flex time คือสามารถมาได้ไม่เกิน10โมงแต่ก็ไม่ควรมาสายซึ่งภายใต้คำว่า flex time ที่ผมยังค่อนข้างสงสัยก็คือว่ามันเป็นการยืดหยุ่นได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามาสาย15นาทีคือรูดบัตรไป 8:15 เนี่ยก็จะถูกหักเวลา OT ซึ่งมันก็จะเสียเงินมีย้อนกลับไปบริษัทฝรั่งก็คือเหมือนจะไม่เสียเงินนะเท่าที่ผมสังเกตมาก็คือไม่ได้หัก OT ก็คือมาได้แต่ก็จะมีการคอนโทรลกันภายในว่าแบบควรจะมาให้เร็วกว่านี้ส่วนบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาก็คอนโทรลกันภายในแต่มีคอนดิชันตรงที่หักเวลา OT ด้วยซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกเรื่องเวลามากพอสำหรับบริษัทของฝรั่งนะว่าหักเงิน OT หรือเปล่าแต่ว่าวันที่ผมทำเนี่ยบริษัทนั้นไม่มี OT พนักงานก็เลิก5โมงกันหมดแต่ว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้น OT อยู่ในเวลาการทำงานพอดีคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็น culture เลยนะเป็นสิ่งที่เขาติดเป็นนิสัยของประเทศเขาเลยนะว่าเราจะต้องทำ OT ด้วยความที่เป็นแบบนั้นบริษัทส่วนใหญ่ก็เลยมีวันที่เรียกว่าเทจิบิก็คือวันที่ห้ามทำ OT แต่สามารถ request ขอทำ OT ได้แผนซ้อนแผนคุณผู้ชมคือห้ามทำ OT แต่สามารถ requestขอได้ก็คือขอแมเนเจอร์ว่าวันนี้ขอทำ OT นั่นหมายความว่าคุณก็ทำ OT ได้นั่นแหละครับก็ได้เงินเท่าเดิมนะครับวันที่เขาบังคับว่าไม่ควรทำ OT เนี่ยเขาจะเป็นวันพุธกับวันศุกร์ซึ่งสองวันนี้เป็นสวรรค์ของพนักงานเงินเดือนบริษัทญี่ปุ่นมากจะเป็นวันที่ร้านอาหารแถวนั้นจะขายดีนะโดยเฉพาะวันศุกร์ทุกคนก็จะมีความสุข ส่วนวันธรรมดาที่ไม่ใช่พุธกับศุกร์ก็จะเลิกเขาจะมี OT เสมอนะต่อให้งานไม่ยุ่งการที่เขาทำ OT เนี่ยเป็นหมายความว่าพนักงานคนนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือความเชื่อของบริษัทญี่ปุ่นส่วนบริษัทฝรั่งเขาจะเชื่อว่าการที่ทำงานเสร็จตรงเวลานั้นมีคุณภาพอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองความคิดนะครับว่าใครคิดถูกหรือผิดซึ่งไม่มีใครถูกผิดนั้นในเรื่องนี้ส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าการทำงานตรงต่อเวลาแล้วก็เลิกตรงเวลาโดยที่งานเสร็จไม่ต้องแบกงานไปกลับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีซึ่งหลายๆคนที่บอกว่ากลับ5โมงบางทีก็เอาคอมไปทำที่บ้านด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้เสร็จตรงเวลาจริงๆเนาะนั่นแหละครับซึ่งคอนเซปต์ของบริษัทฝรั่งนี่คือ work hard ก็คือทำงานยิ่งหนักก็จะยิ่งเห็นค่าของคนมากขึ้นเห็นค่าของพนักงานมากขึ้นส่วนของฝรั่งเนี่ยก็จะเป็น work smart ก็คือทำงานให้เสร็จในเวลาเนาะไม่ใช่เอาเวลาไปเล่นอย่างอื่นแล้วก็เรียก OT ซึ่งน้อยครั้งที่จะเห็นบริษัทฝรั่งเขาได้เงินจาก OT กันซึ่งนี่คือส่วนต่างของเรื่องการทำงานเวลาครับข้อที่2เรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าก็มีผลสำหรับหลายๆคนก็คือเรื่องการแต่งกายการแต่งกายเนี่ยเราจะเห็นในหนังว่าฝรั่งเขาจะแต่งตัวยังไงเวลาเห็นในหนังส่วนคนญี่ปุ่นเขาจะใส่สูทตลอดเวลาซึ่งผมเจอกับตัวนะครับไม่ว่าอาชีพจะสูงต่ำขนาดไหนการใส่สูทมาทำงานคือสิ่งที่ควรจะทำในบริษัทญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใส่สูทมาแต่สุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนชุดเป็นชุดพนักงานทั้งบริษัทเหมือนกันทั้งที่ความคิดของเราเนาะแบบเอ้ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่ทำไมไม่เห็นจะต้องใส่สูทมาเลยเพราะยังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดรวมคือความคิดของเขาเนี่ยคือการแต่งตัวทำงานนั้นคือหน้าตาเริ่มต้นถึงแม้จะเห็นเพียงแค่5นาที10นาทีเขาคิดว่ามันควรจะให้เกียรติสถานที่ซึ่งนั่นคือความคิดของคนญี่ปุ่นเนาะใส่กลับก็ใส่สูทมีรถมารับส่วนคนไทยก็จะแบบชิลที่สุดเท่าที่จะชิลได้ส่วนบริษัทฝรั่งเขาก็จะไม่สตริกเนาะขอแค่แบบเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงเนี่ยผู้หญิงก็เป็นชุดทำงานปกติซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียนะอย่างผมคิดว่าบริษัทญี่ปุ่นที่มีชุดให้เนี่ยข้อเสียมันคือรู้สึกค่อนข้างปิดกั้นความคิดนิดนึงเนาะแบบเราจะอยากจะแต่งตัวยังไงอยากจะสวยอยากจะหล่อเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันทำไม่ได้นะเต็มที่ก็โชว์นาฬิการองเท้าสร้อยคอเสื้อกางเกงคอล็อกไปหมดอ่ะส่วนข้อเสียเนี่ยคือไอ้ข้อดีเนี่ยก็คือว่าประหยัดนะเราไม่ต้องไปซื้อชุดสวยๆทำงานซึ่งประหยัดได้เยอะมากครับคุณส่วนของบริษัทฝรั่งเนี่ยมันก็จะแต่งตัวง่ายๆสบายๆนะแต่ว่ามันก็สบายใจดีที่เราอยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบอยากจะมาทำงานเนาะบางคนเนาะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบางทีอยากจะแบบแต่งตัวให้มันดีๆเพื่อที่จะมาอวดโชว์นะแต่มันก็มีความสุขเลยอะแต่ว่าอย่างข้อเสียที่ตามมาก็คือว่ามันใช้เงินเนาะบางทีชุดสวยๆเนี่ยมันก็แพงกว่าค่าแรงต่อวันเราอีกนะที่เราใส่กันมาแล้วก็พอใส่ซ้ำเนี่ยมันก็เชยอีกต้องซื้อใหม่เรื่อยๆซึ่งนั่นก็คือข้อเสียของมันเนาะก็แล้วแต่คนจะไปเลือกและนี่ก็คือข้อที่สองนะข้อต่อมาโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานของบริษัทฝรั่งเนี่ยจากที่ผมไปอยู่นะเป็นโรงงานซึ่งก็เป็นโต๊ะทำงานแบบตั้งอะไรก็ได้ครับคือแต่ไม่ได้ต้องการจะให้รกขนาดนั้นแต่จะติดรูปจะตั้งของโชว์ไปเที่ยวไหนมาติดรูปอะไรลกได้พอสมควรนะถ้าเที่ยวกับบริษัทญี่ปุ่นแต่พอเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยโต๊ะจะต้องมีของวางให้น้อยที่สุดแฟ้มเฟิร์มหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพยายามมีของให้น้อยที่สุดเขาก็จะรักษาความสะอาดค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะเรียบๆง่ายๆแบบไม่มีอะไรก็สวยดีมีคอมตัวนึงวางกาแฟแก้วนึงเนาะก็สวยดีแต่ถ้าเกิดมีรูปติดตรงเชลก็แนวอีกแบบ แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันเลยก็คือการห่างกันของโต๊ะแต่ละโต๊ะคือของบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาก็จะนั่งห่างกัน1โต๊ะเนี่ยก็จะมีโต๊ะกั้นตรงกลางแล้วก็กลายเป็นโต๊ะแล้วก็มีคอกก็คือเป็นเขาเรียกที่กั้นนะครับขึ้นมาสูงโดยหัวไปเวลานั่งเนี่ยแล้วก็มีตู้เก็บของข้างบนก็คือต่างคนต่างทำงานแทบจะแบบไม่ติดกันแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยคอกเนี่ยจะสั้นเตี้ยลงมาหน่อยก็คือคนที่นั่งตรงข้ามกันเห็นหน้ากันสบายแล้วก็นั่งติดกันก็คือติดกันเลยซ้ายขวามีคนทำงานติดกับเราก็แล้วแต่คนชอบอีกแต่ของแมเนเจอร์ก็จะแยกไปคนใดคนหนึ่งเนาะมันก็แล้วแต่สไตล์คนนะข้อต่อมาข้อต่อมาเป็นข้อที่สำคัญนะแล้วก็คิดว่าเป็นข้อสุดท้ายที่อยากจะเอามาแชร์วันนี้ข้อต่อมาเป็นเรื่องวิธีการบริหารแล้วก็การเติบโตของบริษัท2บริษัทซึ่งผมว่าข้อนี้หลายๆคนคงคิดว่าเนี้ยคือสิ่งสำคัญที่จะให้เลือกทำงานเงินเดือนผมมองว่าไม่เกี่ยวกับบริษัทเนาะไม่เกี่ยวกับสัญชาติเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับธุรกิจอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นทำถ้าเป็นรถยนต์ก็สูงตามกำไรที่เขาได้นะอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะต่ำลงมาหน่อยเกษตรกรรมก็อาจจะต่ำลงมาหน่อยก็แล้วแต่บริษัทบางทีไม่จำเป็นว่าเกษตรกรรมอาจจะต่ำก็ได้แต่แบบได้กำไรเยอะเขาก็ให้เยอะตำแหน่งสูงจบมาสูงก็อาจจะได้เยอะซึ่งไม่ได้พูดตรงนั้นเนาะแต่ว่าการบริหารเนี่ยการเติบโตเนี่ยอันนี้จะมาแชร์เริ่มจากการเทรนงานเนาะสมมติเราเข้าไปได้สักระยะนึงเนี่ยทั้ง2สัญชาตินี่ก็จะมีการเทรนงานการสอนวิธีการคิดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติมเนี่ยจากที่ผมไปอยู่ผมมองว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการล็อกตายตัวเนาะว่าตำแหน่งนี้มีโควต้าต่อรอบเท่าไหร่ยกตัวอย่างก็คือใน business unit นึงเนี่ยก็คือจะมีโควต้าให้กับพนักงาน2คนด้วยแรงก็คือลำดับของพนักงานเนี่ยคือลำดับนี้ตำแหน่งนี้แต่2คนคนที่เข้ามาใหม่คนที่3ก็จะต้องรอปีหน้าซึ่งผมมองว่ามันก็ดีที่มันเป็นการล็อกระบบมันเป็นเรื่องของจำนวนคนที่เรียนในห้องคุณภาพของคลาสที่เรียนแต่ของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพยายามล็อกเลยว่าถ้าคนนี้เข้ามาใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยคุณจะต้องเทรนตัวนี้แล้วนั่นหมายความว่าฝีมือกับระยะเวลาก็จะสอดคล้องกันคือความรู้ที่จะได้ก็จะสอดคล้องกันสมมติว่าคุณมีเวลา2ปีคุณก็จะมีความรู้เท่ากับพนักงานคนอื่นที่จบมาแล้ว2ปีผ่านมาแล้ว2ปีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นก็อาจจะต้องถ้าคุณมาช้าแล้วเนี่ยมาเป็นรุ่นน้องคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องรอทบไปปีหนึ่งถึงจะได้เทรนเนาะมันก็แล้วแต่ดวงว่าในรอบนั้นเรื่องที่ได้ไปเทรนงานต่างประเทศอันนี้ผมมองว่าคล้ายๆกันมันขึ้นอยู่กับงบประมาณของบริษัทในช่วงนั้นๆแล้วก็ความต้องการเทรนของบริษัทนั้นๆซึ่งอย่างของฝรั่งเนี่ยแน่นอนก็ได้ไปในฝั่งที่เป็นฝรั่งเนาะก็จะได้สวัสดิการห้องพักอย่างดีนะส่วนของญี่ปุ่นก็จะได้ไปในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันได้ประสบการณ์ทั้งคู่เนาะสำหรับคนที่แบบได้ไปผมอิจฉามากผมมองว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แบบคืออย่างน้อยไม่ได้เรื่องงานอย่างแล้วก็ได้ภาษาไม่ได้เรื่องภาษาอย่างแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในต่างแดนบอกว่าแบบคุ้มแล้วอ่ะมันเป็นกำไรที่แบบติดมาในชีวิตเนาะสองบริษัทเนี่ยส่งไปเทรนทั้งคู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็โอกาสที่เขาต้องการจะส่งไปส่วนเรื่องการเติบโตนี่เป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆคนกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกบริษัทสัญชาติอะไร การเติบโตเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นจะคล้ายๆกับสัญชาติไทยตรงที่ระยะเวลาจะมีผลเป็นส่วนใหญ่อันนี้จากที่สังเกตคือฝีมือก็มีผลครับต่อให้คุณแก่แต่คุณไม่มีฝีมือคุณก็อาจจะโตยากแต่ในทางเดียวกันก็คือในทางเดียวกันวะนะก็เอาเป็นว่าคนที่มีอายุเยอะเนี่ยเขาจะมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าคือคนที่มีระยะเวลาในการทำงานเยอะเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าเด็กใหม่ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะด้วยส่วนตัวผมอาจจะอายุยังน้อยแต่ว่าบริษัทฝรั่งเนี่ยจะเห็นบ่อยว่ามีคนอายุน้อยขึ้นเป็นลีดเดอร์ขึ้นเป็นผู้นำฝรั่งเนี่ยเขาจะคิดว่าแบบคนที่มีฝีมือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะอาวุโสขนาดไหนหรือจะเด็กขนาดไหนคุณก็ต้องขึ้นไปเป็นผู้นำนะถ้าคนที่มีฝีมือมีความเป็นผู้นำซึ่งผมชอบตรงนี้นะผมเคยทำกับงานเล็กๆที่ต่างประเทศนะของอเมริกาเด็กอายุ12ที่เขามีความเก่งแล้วก็มีความกล้าแล้วก็การใช้คำพูดที่แบบเหนือกว่าเด็กบ้านเราทุกประการก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขามีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องรอว่าฉันจะต้องแก่ฉันจะต้องมีครอบครัวฉันจะต้องมียศที่สูงถึงฉันจะทำงานได้เต็ม 100% หรือ 150% ซึ่งตรงเนี้ยมันแล้วแต่มุมมองนะถ้าเกิดคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอยากชิลตัวเองอยากที่จะแบบทำงานไปเรื่อยๆก็ให้เวลามันทำให้เราเติบโตกับเงินเดือนที่จะได้ตำแหน่งที่จะได้ก็เลือกบริษัทญี่ปุ่นได้คุณก็อาจจะสบายๆเขาไม่ทิ้งครับบริษัทญี่ปุ่นข้อดีของเขาคือเขาไม่ทิ้งเขาจะพยายามหลังไม่ว่าคุณจะอยากจะออกเขาก็จะพยายามหลังแต่ของฝรั่งเนี่ยถ้าคุณทำงานไม่ดีเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกจิ้มให้ออกเขาก็จะไม่พยายามเก็บเพราะว่าเขาต้องลดคอตลอดเวลายิ่งเวลาผ่านไปเงินเดือนเราเพิ่มเนี่ยเขาก็อยากจะเอาเราออกได้ทุกเมื่อแต่ในทางกับการครับถ้าเกิดเรามีฝีมือเราเก่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะก้าวกระโดดไปเป็นหัวหน้าได้เนาะซึ่งผมมองว่ามันเป็นข้อดีของโอกาสนะผมอยากให้เอามาใช้กับประเทศเราเหมือนกันของฝรั่งเนี่ยมันเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนที่มีฝีมือแล้วก็ให้ทุกคนดึงศักยภาพของตัวเองมาเป็นร้อยเต็มร้อยนะไม่ว่าคุณจะมีไอเดียอะไรคุณใส่ไม่ยั้งอ่ะแล้วเราจะรู้สึกถ้าเวลาเราใส่ไปยังเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำไปอย่างน้อยมันต้องมีผลที่จะได้กับเราบ้างถ้าเรามั่นใจในฝีมือเนาะแต่ถ้าเกิดเรายังคิดว่าแบบคงเป็นเรื่องที่เรายังเด็กไปอ่ะมันยังไงเราก็ไม่ได้ก้าวหน้าหรอกเนี่ยมันจะทำให้เราแบบปิดกั้นความคิดเราก็อยากจะแล้วแต่คนจะเลือกนะนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาจริงๆแล้วอาจจะมีอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ก็หวังว่าแบบทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์นี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ฟังมาถึงตอนนี้เนาะนี่ก็เป็น EP ที่5ของเราละสำหรับช่องทางการติดต่อเนาะผมมีเพจที่ชื่อว่า Before I Go To Leave นะครับก็สามารถไปกดไลค์แล้วก็พูดคุยกันได้ผ่านช่องทางนั้นเนาะเพราะว่าผมมองแล้วว่าพอดแคสต์เนี่ยมันเม้นไม่ได้ใช่ไหมก็โอเควันนี้นะครับกับหัวข้อที่บอกว่าบริษัทฝรั่งกับญี่ปุ่นต่างกันอย่างไรก็ทุกคนอาจจะได้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละองค์กรในมุมมองที่ผมเคยพบเจอมาส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทุกคนก็อาจจะไปถามไทยจากเพื่อนๆที่ทำงานกันได้นะแต่นี่คือมุมมองที่ผมรู้สึกว่าแบบเป็นประเด็นที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของแต่ละคนวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากมันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะพบกันใหม่ EP หน้า EP ที่6นะจะมาในหัวข้อไหนแล้วก็จะสนุกมันก็เป็นประโยชน์กับทุกคนได้ขนาดไหนก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ